Santi Dana, Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti da je velika suša prepolovila rod na njivama Srbije. Građane čeka ili nestašica ili poskupljenja.
Vi ćete jednostavno smanjiti kupovinu mnogih roba, pa ćete sa fini peciva ili sa skupih suvomesnatih proizvoda krenuti ponovo na hleb i tako dalje. Neće trošiti kilo, 2, 3 ili 5 kila mesa, trošiće 150 grama.
O Kosovskoj Mitrovici najčešće se priča s podijeljenog političkog ugla. Stanovnici tog grada, međutim, muče potpuno druge brige.
Nema novaca, nema skupoća, evo kupio sam samo hleb, sad razmišljam da mleko i ovo šta da se kupi. Tak.
Politika me ne interesuje mnogo.
Ne mrzim nikoga, družimo se. Malo omlovino, znaš, i tamo i ovamo, malo, svima nedostaje nešto.
Književnik Nenad Veličković istraživao koliko se u sarajevskim tramvajima čita. Brojao i ljude i knjige. I došao do rezultata.
700 ljudi, dvije knjige i dođete do nekog postotka. Ali činim da, recimo, evo, u javnom prevozu u Sarajevu ljudi čitaju puno manje nego na tom istom mjestu u većim gradovima u Evropi.
Livno domaćin folklornim grupama iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Makedonije. Gosti iz Skopja primjećuju.
Pa, gostoprimstvo je na visoko nivo, stvarno smo i pored to što smo prvi put ovdje, zadovoljni smo, organizacija je na nivou, djeca su prezadovoljna, to je to.
Ostanite s nama i narednih 30 minuta, slijede najavljene priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu, uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U Srbiji vlada suša, a premijer kaže da nema razloga za proglašavanje stanja elementarne nepogode. Bio je to prijedlog vlade Vojvodine koja smatra da bi se vanrednim mjerama moralo pomoći poljoprivrednicima jer su rezultati žetve neumoljivi. Prepolovljen je, na primjer, rod kukuruza. Prijete nestašice, poskupljenja hrane i novi pad životnog standarda, kažu sagovornici Zorana Glavonjića.
Zbog sušne godine na njivama u većem delu Srbije izgorelo je skoro sve. Berbe kukuruza ove jeseni neće biti, pa poljoprivrednici u nekim krajevima od osušenih stabljika sada prave stočnu hranu. Miroslav Kiš iz Asocijacije poljoprivrednika kaže za naš program da su prinosi opustošeni i da je negde spaljeno i 80% biljne proizvodnje.
Usevi su ostali mali i bez roda. Znači imamo biljke koje nisu donijele rod. Velik procenat je gdje im donio uopšte rod. Ako pričamo o kukuruzu, soja, isto u proseku će biti prepolovljen rod. Šećerne repe, suncokreta, sigurno umanjenje 30-40%.
Visoke temperature prouzrokovale su stradanje kasnih hibrida kukuruza koji se prostiru na 1,3 miliona hektara, pa se kao katastrofalni bilans suše već sada predviđa šteta od 2 milijarde evra. Srbija je prošle godine imala poljoprivredni izvoz vredan 2,7 milijardi dolara, u kom je kukuruza bilo za 450 miliona, a zbog suše taj posao sada će sigurno biti prepolovljen. Milan Prostran, savjetnik u Odboru za poljoprivredu Privredne komore Srbije, smatra da država u ovoj situaciji mora da odigra najvažniju ulogu.
Primjer radi kontrola prometa i unutrašnjeg i spoljnjeg tih roba, da bi mogli da održite prehrambenu sigurnost i da ne bi došli u situaciju da uvozite hranu. A onda ono što su klasične mere za proizvođače, da im se relaksira financijske obaveze, da se ili odlože ili da se deo toga otpiše.
Mjeseci bez kiše najviše su pogodili Vojvodinu, odakle je stigao i zahtjev republičkoj vladi da proglasi stanje elementarne nepogode, koje bi podrazumevalo mere za pomoć ratarima i regresiranje jesenje setve. Predrag Kujundžić, poljoprivrednik iz Starog Žednika, veruje da bez takve pomoći ratari ne bi mogli da opstanu.
Prinosi će drastično podbaciti, najgore stanje je ovdje na severu Bačke, usevi su podgoreli i to ne samo kukuruz, već i suncokret koji se smatra dosta otpornom kulturom. Prinosi će u proseku biti duplo manji nego prošle godine, a možda i manji.
Kao i na svjetskom tržištu, Srbiju najvjerovatnije očekuje povećanje cijena pšenice i kukuruza, koji bi po kilogramu mogao da košta 30 dinara, pa izvesno i poskupljenje stočne hrane. Zbog manjka kukuruza uzrokovanog sušom, kao jedna od mera pominje se zabrana izvoza žitarica, kako ne bi došlo do smanjenja stočnog fonda i nestašice mesa. Miroslav Kiš upozorava da su poljoprivrednici protiv toga.
Proteklih godina smo svi svedoci 2007. kad je to donešeno, pa smo 2 godine pričali koliko nam je štetu to donelo jer smo izgubili tržište. Prvo smo rekli isplatite se poljoprivrednicima već po pitanju predviđeno budžetom subvencije za prvi kvartal prima za mlijeko nije plaćeno. Mlijeko je davno kupijeno, to nije isplaćeno.
Posljedice katastrofalne suše neće osjetiti samo proizvođači, nego i potrošači koji već na jesen mogu da očekuju poskupljenje mesa, hleba, mlijeka i ostalih prehrambenih proizvoda. Milan Prostran zaključuje da će u tom slučaju, kao i do sada u sličnim situacijama, država radi očuvanja socijalnog mira pokušati da zadrži minimalne cene hleba i mlijeka, ali da je pad standarda neminovan.
Definitivno i kupovna moć će taj cenovni skok da na neki način suzbije. Vi ćete jednostavno smanjiti kupovinu mnogih roba, pa ćete sa fini peciva ili sa skupih suvomesnatih proizvoda krenuti ponovo na hleb i tako dalje. Neće trošiti kilo, 2, 3 ili 5 kila mesa, trošiće 100-200 grama.
Na svu muku građane Srbije, a posebno stočare, snašao je još jedan problem. Učestali napadi vukova na stada ovaca koji zbog suše u potrazi za hranom dolaze sve bliže naseljenim mestima. Čopori vukova u selu Devići na planini Goli uništili su stado od 40 ovaca, dok ih je u naselju Veljkovići u Kuršumliji stradalo 10.
To je napravljena ogromna šteta, to je bio čopor vukova.
Strahujem, znači nimalo mi nije sve jedno, deca prosto ne mogu da poveruju da postoje vukovi u jednom naselju, jer to nije neka zabit.
Ni najstariji meštani Kuršumlije ne pamte da je na 5 minuta od centra da su vukovi došli i da naprave ovakav masakar.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Ono što je najnormalnija pojava u javnom prijevozu evropskih država, pripada Leone istoku ili zapadu, jesu ljudi koji čitaju, uglavnom knjige, ali i novine, ili, na primjer, skripte s fakulteta. Tako nešto u sarajevskom tramvaju je, na primjer, prava rijetkost. Zvijezdan Živković se danas potrudio pronaći odgovor na pitanje zašto je mladima, a bome i ostalima, draže gledati telenovele ili u kompjuterske igrice, nego pročitati dobro štivo.
Šta je razlog da je knjiga, kao i ostala štampana izdanja, sada stavljena u drugi plan? Pitali smo građane.
Internet ubi dušu čovjeka.
Omladina idu previše, pridaju značaj tom internetu. Nemaju granice.
Ne shvataju smisao. Mislim, dobro biti knjiga. Bolje je pročitati jednu knjigu u sednicu nego igrati igrica cijelu tu sednicu.
Društvo je skroz okrenuto nekim vrijednostima koje su zaista nepotrebne i glupostima se bave umjesto nekim korisnim stvarima poput obrazovanja.
Govori se vrlo slabo, što je još tragičnije. Upravo zato što se ne čita.
Boraveći u inostranstvu, univerzitetski profesor i književnik Nenad Veličković ostao je iznenađen brojem ljudi koji čitaju knjige u sredstvima javnog prevoza. To ga je ponukalo da u Sarajevu napravi mali eksperiment. Vozeći se tramvajem, želio je izbrojiti putnike i zabilježiti naslove koje čitaju.
Uđete u jedan tramvaj i onda vidite koliko sjedi ljudi unutra, koliko čita, pa tako za svakoj stanici uđete, izađete. Svakom tramvaju prebrojite ljude, pogledate koliko ima knjiga i na kraju saberete 700 ljudi i 2 knjige i dođete do nekog postotka. Ne možete vi isto gledati sad ljudi u Sarajevu čitaju 0,3%. Bez veze izvlači takve zaključke, ali činim da recimo evo u javnom prevozu u Sarajevu ljudi čitaju puno manje nego na tom istom mjestu u većim gradovima u Evropi.
Film, televizija, internet. Sve su to mediji koji savremenom čovjeku nude sadržaje na zanimljiviji i možda lakši način, što uveliko utiče da se knjiga sve manje čita, a sve više gleda, smatra Veličković.
Ako ćete birati između toga da gledate film ili da čitate knjigu po kojoj je film snimljena, koja nema nekih većih kvaliteta osim te priče od koje se može napraviti film, onda normalno da ćete gledati film nego da biste čitali takvu knjigu. Internet isto tako stvar, ljudi dolaze do informacija koje su im potrebne, nudi i kraće sadržaje, pa onda ljudi mogu za manje vremena doći do željenih utisaka ili impresija.
Činjenica je i da slaba kupovna moć onemogućava BH građane da sebi priušte željeno štivo. Nedavno održani ljetni sajam knjige u Sarajevu, koji je okupio BH i srbijanske izdavače, ocijenjen je neuspješnim. Izdavači Sulejman Hibić i Verica Jeremijević kažu.
Da li je to sada zbog nedostatka novca? Teško, budući da se narod uopće ne interesuje. Čak postoje situacije gdje ljudi dođu pa se ražljute kao ovo je već već ko zna koji sajam, zašto toliko sajam, mislim, smiješno je pričati o tome. Ako odim u neku stranu zemlju i pogledam koliko se knjige prodaju, koliko ljudi cijene knjige, to je definitivno današnje nesvijest.
Kupuje se knjiga, ali ne u onoj meri u kojoj je dovoljno da dalje funkcioniše izdavač ili prodavac.
Ali istovremeno sve više čitalaca koji se učlanjuju u Narodnu univerzitetsku biblioteku Republike Srpske, kaže bibliotekarka Orijana Vuković.
Naravno, uvijek može biti bolje i mi se trudimo da to popularizujemo na razne načine, organizujući razne radionice, književne večeri, druženja uz muziku. Imali smo nekoliko puta ove godine besplatne akcije upisa u biblioteku i to su bili tako posjećene akcije.
I biblioteka Sarajeva može se pohvaliti zainteresovanošću građana ovog grada prema pisanoj riječi, navodi bibliotekarka Dženana Hadži Abdić.
Imali smo nevjerovatan odziv kada je u pitanju besplatno učlanjenje. To je bila jedna pogodnost koju smo nudili svim našim sugrađanima. Znači, bilo je uistinu nevjerovatno koliko su ljudi željeli da se učlane.
Pasioniranu privrženost čitanju pokazuju slijepe osobe, kaže za Radio Slobodna Evropa direktor biblioteke za slijepa i slabovidna lica BiH Sakib Pleh.
Za razliku od lica koji normalno vide i koji zaista malo čitaju, uvijek na prvo mjesto stavim naše političare, ministre koji nikako ne čitaju. Korisnici biblioteke za slijepa i slabovidna lica su jako dobri čitači, zato što je njima knjiga jedini prozor u svijet, njih faktički ništa drugo i ne interesuje osim knjige, ne idu u kina, u pozorište, slabo se kreću ulicom, znači svoje nasušne potrebe zadovoljavaju kroz knjigu i zato svaki dan ima novi broj korisnika, nama se javljaju djeca od 5 godina do staraca do 70 godina sa jednom jedinom namjerom da pročitaju što bolju knjigu.
Naš sagovornik sa početka priče, profesor Nenad Veličković, smatra da obrazovni sistem ima važnu ulogu u odgajanju novih čitalaca.
Ne možete i očekivati od ljudi da cijene i poštuju knjigu i da razumiju knjigu i da razlikuju dobro od loše knjige i da uživaju čitanje ako im to svojim primjerom ili u periodu u kom ste im mogli to preporučiti kao vrijednost niste uradili. Kad treba knjigu preporučiti kao autoritet za neke oblasti u životu, mi to ne uradimo, zloupotrebljavamo i knjigu i književnost za neke druge ciljeve odajemo što bi ljudi čitali.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Zvijezdan Živković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Bosna i Hercegovina spada među države s procentualno najbrojnijim iseljeništvom u svijetu. Prema podacima Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice, u inostranstvu živi oko 1.350.000 bosansko-hercegovačkih građana. Nema podataka o tome koliko ih se vraća, ali je evidentno da i dalje odlaze ljudi iz svoje domovine. Maja Nikolić zabilježila je priče ljudi koji su u sebi ujedinili dvije suprotne emocije. Nedostaje im rodni kraj, ali se u njega nikada vratiti neće.
Na tisuće ljudi iz bosansko-hercegovačke dijaspore posljednjih mjeseci dolazi u rodni kraj na godišnji odmor. Jozo Jurišić iz Straže kod Tuzle došao je kući iz Austrije. Sa suprugom i djecom dolazi tri puta godišnje, za Božić, Uskrs i u vrijeme ljetnih praznika.
Ljudi su vani iz ovog područja, su trbuhom za kruhom, jel? Morali izaći iz Bosne. Tamo ništa nije bolje. Tamo samo mora da radiš. Ja bih volio da se ova Bosna i Hercegovina bez razlike na nacionalnost, bez razlike na neku pripadnost, da se ovo društvo razvije u jednu dobru sredinu gdje će svi uživati, gdje će svima biti lijepo, i muslimanima, i Srbima, i Hrvatima. Vidite vi ove prostore, ovo zelenilo, ovo nema nigdje u Europi.
Iako se stalno divi svom rodnom kraju, Jozo je mora otići. Nostalgija ga vuče, ali ipak budućnost svoje djece u straži ne vidi.
Na glavno je da odem ekonomska situacija. Nisam imao perspektive za život. Bio sam ovdje 4 godine u ratu, razoružan sam i morao sam izaći. Nažalost, ja sam ratovao za ovu Bosnu i divim se ovoj Bosni i ostaću vjeran i nadam se i moja djeca. Žao mi je omladne, žao mi je svega ovog naroda i lijepo je vidjeti ljude koji su se okupili ovdje. Ovo se dešava jednom godišnje. Vi ćete proći za 2 dana odavde i nećete vidjeti nikoga ovdje. To je žalosno.
U Breškama kod Tuzle ove ili naredne godine zatvorit će se osnovna škola. Djece je tek nekoliko u ovom selu, a mlade obitelji sve više odlaze u zapadne zemlje. Blaško Kovačević smatra da će politika ove zemlje kad tad zažaliti za mladim školovanim kadrovima koje je neka druga zapadna zemlja besplatno dobila.
Nije ni kod mene nešto bajno zlatno, ali je bolje nego ovdje. Ima neki red, malo neko više reda, a za ovu omladinu nekad mi je žao, a na koncu će oni nju izgubiti tako i tako. Ne možeš više svog pamet udma kao nekada, i on će otići. Onda će smo mi kajati, ovi domaće kajati, plakat će zatim, ali će sve to biti kasno. Postoji neki kraj za tebe gdje će tebe ljudi vidjeti, da te vidi, da oni uoče tvoju vrijednost. Tu još uvijek ostaje, nažalost, u silnom svijetu je ona zavis ljudska. Svugdje ima, ovdje je toga malo i previše.
I obitelj Mijatović godinama živi u Austriji. Nakon što su upoznali kako je živjeti u demokratski uređenoj zemlji u pravom smislu te riječi, odlučili su tamo i ostati. U Tuzlu samo dođu napuniti baterije.
Vraćanje, ponovo punjenje baterija i opet vraćanje u svakodnevnicu. Ono, i ovdje jako je teško, za mlade pogotovo, za stare isto tako je teško. Za nas malo srednji godina isto je teško, posla se nema, ono, a šta bi drugo?
A ja mislim da je osnovni problem to što slabo nema posla. Znači, egzistencija je nula. A sad, ali je to stvar politike ili stvar nečega drugoga, ne znam.
Narod žive u jednoj zabludi. Ulaži, samo obećaju, a od toga ništa nema. Blago onom ko može otići. Vi ne bi se vratili nikad, ja prva se vratila.
Lijepo je doći, lijepo se opet vratamo gdje je svakodnevnica.
Narod žive onda gdje ima posao i oček ima živ. Ali nije bitno, to bila Turska, bila Amerika, mora živ gdje imaš posao.
Mještani Brežačkog kraja pribojavaju se da bi mogli ostati bez ambulante, poštanskog ureda jer kuće su sve praznije. Slobodan Matanović ovdje je htio zasnovati obitelj. Tražio je jedino posao, ali nikada nije naišao na podršku. Danas živi u Splitu. Egzistenciju je osigurao, obitelj još uvijek ne.
Ja ovo volim ovdje. Ovdje sam 30 godina odrasta. Tako da ne može ni Split, ni Dalmaca zamijeniti ni bilo gdje nego moje mjesto.
Ipak šta to Split ima, Tuzla
Split,
možda nema?
Split ima mora, nema ovdje toliko posla, zato svugdje je sad loše, nije nigdje sjajno. Ali ne volim politiku tako da me to opet, samo život ide dalje i borim se i tako.
Iako je Bosna i Hercegovina od zapadnih zemalja udaljena tek nekoliko sati vožnje, standardi života udaljeni su barem 20 godina. Svi ovi ljudi s kojima smo razgovarali smatraju da mogu dati ogroman doprinos svojoj zemlji, unaprijediti je, ali za to priliku jednostavno nikada nisu ni dobili. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
slobodnaevropa.org
U Livnu treće ljeto za redom se održava Međunarodna smotra folklora. Ove godine učestvuje 9 kulturno-umjetničkih društava sa 350 učesnika i to iz Bosne i Hercegovine, Makedonije i Hrvatske, zabilježila Željka Mihaljević.
Na Čajeru u Vidošima kod Livna održana je treća međunarodna smotra folklora Gospojina 2012. Središnja manifestacija počela je mimohodom kulturno-umjetničkih društava, nakon čega je publika uživala u bogatstvu zvuka, boja i igre društava iz Makedonije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Organizatori ove manifestacije treći put za redom su članovi kulturno-umjetničkog društva Rudine, Župa Vidoši iz Livna. Ugostili su preko 350 članova iz 9 kulturno-umjetničkih društava, te su se, premda postoje tek 2 godine i 8 mjeseci, pokazali uspješnim organizatorima i domaćinima.
Osobno, a i cijelo društvo je prezadovoljno. Jesmo uložili puno truda. Sva društva koje smo pozvali su i došli. Evo, ja vjerujem da će svi opravdati svoj naš poziv, a oni svoje gostovanje, i da će svi koji su došli ovdje vidjeti jedno uživanje u folkloru i nošama.
Kazao je to voditelj kulturno-umjetničkog društva Rudine Josip Perković. Riječi hvale imaju i gosti iz Makedonije, Sanja Manasijević, koreografkinja društva Skopje.
Pa, gostoprimstvo je na visoko nivo, stvarno smo i pored to što smo prvi put ovdje, zadovoljni smo, organizacija je na nivou. Deca su prezadovoljna, to je to. Nismo imali mogućnost da prošetamo grad, ali nadamo se da će to biti sutra.
I Irfan Šabić, voditelj kulturno-umjetničkog društva Tono Hrovat iz Velike Kladuše, za smotru ima samo riječi hvale. Goran Sučić, član žirija, profesor glazbe iz Splita, Livnjak pod rijetlom, uz smotru je od njenih samih početaka. Treba se napraviti još mnogo toga, ali napredak je evidentan. Uz izražavanje zadovoljstva što društva okupljaju veliki broj mladih, daje i pokoji savjet.
Treba njegovati tu tradiciju i odgojiti nove ljude. Dakle, kulturno-umjetničko društvo, ovi koji pjevaju gangu, oni moraju prenijeti na mladu osobu da bi ganga opstala. Ili tako dalje, tako dalje, i ostale elemente folklora. Ja. Zato sam prezadovoljan sa ovim što se čini. Mislim da društvena zajednica uža i šira treba imati više sluha, pomoći podržati ovu akciju međunarodno normalno i s tim ćemo i prepoznati i druge. Ja.
Više tisuća posjetitelja uživalo je u vatrometu boja i zvuka, kušanju autohtonih proizvoda. Stručni sud kazao je svoje. Najbolji su bili iz kulturno-umjetničkog društva Kamešnica iz otoka Kocinja. Drugo mjesto pripalo je Drvaru, a treće Makedoncima. Za nas su ipak svi oni pobjednici, jer su očuvali tradicijsku kulturu svoga kraja. A voditelj društva, domaćina, iskoristio je prigodu da u službenom obraćanju očita svojevrsnu bukvicu političarima.
Ovdje su Bošnjaci, ovdje su Makedonci, ovdje su Srbi, a svima njima su domaćini Hrvati. Svi su došli pokazati svoje, uvažavajući onog drugog. Toliko svoje da će i oni najbolji biti nagrađeni. Može li zajednica politika slijediti ovaj naš primjer? Može ako hoće. Zato pozivamo i njih da otvore oči i progledaju na njih. Da vide kako se nešto ipak bez bržnje i rata može postignuti uvažavajući druge i drugačije. Uživajte u ljepoti svoga, ali onoga drugoga.
Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Mitrovica, Gradić na Kosovu, česta je tema političkih prepucavanja i ozbiljnijih okruglih stolova na kojima učestvuju i od kojih žive samo političari. Kad je naša reporterka Jasmina Ščekić upitala stanovnike tog grada kako im je, najčešće je dobijala odgovor teško, ali ne zbog politike, nego zbog skupoće, besparice i nezaposlenosti.
Situacija u multietničkim delovima grada u severnoj Kosovskoj Mitrovici je nakon posljednjih incidenata mirna. U razgovoru za Radio Slobodna Evropa, Srbi, Albanci i Bošnjaci kažu da se život u severnoj Mitrovici odvija na prilično uobičajen način i da mesta za paniku nema.
Kaže mi, kakav je život danas u Mitrovici?
Pa, za nekoga mnogo dobar, a za nekoga vrlo loš. Ja sam za sebe kažem, nema novaca, nema skupoća, evo kupio sam samo hleb, sad razmišljam da mleko i ovo šta da se kupi. Tako. Politika me ne interesuje mnogo.
Ne mrzim nikoga, družimo se.
Malo omladina, znači i tamo i ovamo, malo, svima nedostaje nešto. Ali u cijelini...
Da li postoji možda neki strah, nešto čega se plašiti ili kako je to kod vas obzirom da se stari Mitrovčani?
Pa postoji strah normalno kad zaputa nešto, kad šta će da bude, kako će da bude. Sad nije dobro ni za jedne ni za druge, ali to je šta je. Za mene je najbolji je dogovor između ljudi, jer dosta je bilo nasilja, jer dogovor treba da se dogovore. Ili ćemo zajedno, ili ćemo da se odvojimo. Nešto da bude, ali narod da bude miran. Dosta je bilo nasilja.
Kako živite?
Ja što mene tiče, crno živim. Otvoreno da vam kažem. Što se tiče života, ja što se tiče mene, osjećam se bezbedno.
Evo, se plašite način, jer postoji strah?
Ne, ja ne, jer nikom ništa učinio nisam i nemam razloga za strah.
A rješenje krize?
Čovjek da pogleda u Evropu, nema nigde ovako, na primjer, ovo je, za moj pojem, ruglo. Ali ovo je iznuđeno ruglo. To niko nije želio, nego je iznuđeno. Ja mislim da su tu političari krivi i otud i odu. Dva dobra seljaka se sretnu pa rešu pitanje. I ovo može da se reši. Nađi pametne ljude, nađi pravnike, kako je najbolje neka se reši. To u Evropu nema nigde.
Pa,
Trenutna situacija je, kao što vidite, mirna. Međutim, tenzije postoje. Postoji strah kod svih nas da ne dođe do eskalacije nasilja. Ali ipak, kada sagledam celokupnu situaciju, vidim da je ona u bezbednostnom smislu jako bolja. Smatram da bi svi političari morali mnogo više pažnje da obrate na ta neka životna, praktična pitanja svih ljudi koji žive ovde. I Srbi i Albanci imaju iste probleme. Nezaposlenost je ogromna, životni standard je na nuli. Ali čini se da o tome malo ko vodi računa. Ja se zaista nadam da ćemo samo zajedničkim projektima, ekonomijom i međusobnom, pre svega međuljudskom saradnjom, uspešno prebroditi krizu koja jako dugo traje ovde na severu Kosova.
Ne interesuje me uopšte politika, sine moj. Interesuje me život, ovo malo što mi je preostalo. Kada dosta mi prošlo, malo mi je stalo.
I sad mislite kako će biti u ovom periodu?
To sve zavisi do ljudi, sine. Šta će ljudi da reše i kako će da reše. Po mom shvatanju.
A što se tiče Mitrovice, kako biste vi volili da ovaj grad bude?
Da,
li
da bude slobodna sreća da se krećemo, da se ni pač mi od njih, ni oni od nas. A kako ko može se nalaziti život, nek se snalazi. Ali samo da budemo slobodni, da smijemo da se krećemo.
I mislite da dijalog može to da reši?
Može, samo kad bi ljudi hteli. Može sve. Ali ljudi neće ništa. Samo su dve nacije, čovjek i nečovjek.
Inače, regionalni portparol kosovske policije Besim Hoti izjavio je da će policija pojačati prisustvo u multietničkim delovima grada u severnoj kosovskoj Mitrovici nakon što je grupa Srba pre tri dana nanala teške telesne povrede jednom kosovskom Albancu u blizini naselja Tri Solitera u severnom delu grada. Nakon tog incidenta u severnoj Mitrovici u naselju Bošnjačka Mahala, gde takođe žive Srbi i Albanci, dogodio se još jedan incident kada je bačena najverovatnije ručna bomba na restoran Tiha noć koji drži Srbin. Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Ščekić.
Od sada slušajte programe Radija Slobodna Evropa na vašem iPhoneu ili iPadu. Prijavite se za podcaste Radija Slobodna Evropa na iTunesu i slušajte vaše omiljene emisije kada to vama odgovara. Posjetite stranice Balkanskog servisa Radija Slobodna Evropa na iTunesu ili potražite više informacija na slobodnaevropa.org. Podcasti Radio Slobodna Evropa na iTunesu, vaš najbolji izvor informacija, uvijek sa vama.
Sud u Moskvi osudio je članice punk benda Pussy Riot na 2 godine zatvora uz obrazloženje da su počinile huliganstvo motivirano vjerskom mržnjom. Pussy Riot uhapšene su nakon što su u Moskovskoj crkvi izvele performans pod nazivom Punk molitva, priredila Mirna Sadiković.
Sud u Moskvi proglasio je Mariju Aljokinu, Nadeždu Tolokonikovu i Jekatarinu Samucević krivima za huliganizam motiviran vjerskom mržnjom zbog upada u hram Hrista Spasitelja i sviranja pjesme o predsjedniku Vladimiru Putinu. Sudija Marina Sirova, čitajući presudu, rekla je da su akcije optuženi grubo narušile društveni poredak.
Tolokinova, Samucević i Aljohina.
Tolokinova, Samucević i Aljohina počinile su huliganizam. To je ozbiljno kršenje javnog reda, nepoštivanje društva. Motivirano je vjerskom mržnjom kao i mržnjom prema određenoj društvenoj grupi. Počinjeno je s predomišljajem. Tri ruske pankerice negirale su svaku optužbu da su htjele uvrijediti vjernike, no nije im pomoglo. Politička mašinerija ruskog predsjednika Vladimira Putina presudila je. Odležat će u zatvoru 2 godine. Ispred suda u Moskvi održane su demonstracije, a kako javlja Interfax, policija je uhapsila čelnika Ljevog fronta Sergeja Odalcova, koji je pokušao da uđe u zgradu suda tokom izricanja presude. Članice benda nalaze se već više od 5 mjeseci u zatvoru zbog pomenute, kako je one zovu, punk molitve. One tvrde da je njihov upad u hram Hrista Spasitelja 21. februara ove godine bio protest protiv jakih veza države i crkve i vrlo jasne podrške patrijarha Ruske pravoslavne crkve Kirila Putinu u toku predizborne kampanje. Cijeli slučaj izazvao je negodovanje u svijetu. U kritiku vlasti u Moskvi uključili su se i Paul McCartney, Madonna te vlade zapadnih zemalja. Posredstvom Facebooka i drugih društvenih mreža širom svijeta su organizovani protesti pod motom Sloboda za Pussy Riot. U Beogradu su se međutim mnogo bolje umrežili desničari koji su kreirali online igricu pod nazivom Pucaju Pussy Riot smrt neprijateljima. I dok se u glavnom gradu Srbije tek mala grupa članova okupila pred ruskom ambasadom, dotle je čak i šef Putinovog vijeća za ljudska prava prozvao suđenje sramotom. Istini za volju, ruski predsjednik je tokom nedavnog boravka na olimpijskim igrama u Londonu kazao kako Marija Aljokina, Nadežda Tolokonikova i Jekaterina Samucević ne bi trebale biti strogo osuđene, no ipak su osuđene na kaznu zatvora od 2 godine, baš kao što je predvidjela analitičarka moskovskog Carnegie centra.
Odluka, osuda, rješenje u ovakvim se slučajevima sigurno ne donosi u sudnicama. U svakom istaknutom političkom procesu u Rusiji takve su presude napravljene negdje drugdje.
Od inauguracije u maju ove godine Putin je potpisao zakone kojima podiže kazne za sve koji protestuju. Povećao je kontrolu interneta i nametnuo nova, strožija pravila i propise za kompanije stranih ulagača i lobiste. Nađa, Katja i Maša imaju jednu satisfakciju. I ruska i svjetska javnost su na njihovoj strani.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz praškog studija Radija Slobodna Evropa, Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić.